Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Jaudon la unuan de decembro 2022. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana. La gazetara salono della Sancta Seggio annonsis hodiau la apostolan visiton, quiun Papo Francisco faros al Democratia Respublico Congo cae al Sud Sudano della 31 de januaro gis la 5 de februaro 2023. Dum la etapo en Jubo, lina companos la cefepiscopo de Canterburio cae la moderanto della Generala Assembleo della Ecclesio de Scotland. Talando. Kiel conate, la pasintan 2 de julio estis la tago en kiu la papo devis atingi tiuin landoin por pilgrimado de pazzo cae repazigio. La voyaggio poste estis procrastita por permessi alla papo la curaz terapion iela genuoi kiui suferigis lin tiu periode. Ne lasu che oni stelu de vila esperon. Tion Francisco petis en video messaggio al tiui logiantaroi por annonsi sian bedauron pro tio che li estis devigita procrasti la tre desiratan cae attenditan visiton. Sed nun la momento della rencontigio al proximigias. La gazetara salono della Sancta Seggio publicigis ancau la programon della voyaggio, quiu comencigios la 31 de januaro cun la etapo en la chef urbo de Congo, Kinshaso. Tie la papo posta al veno rencontos la civila in autoritatulo in caila diplomataron. La sekvan tagon, 1 de februaro, matene li celebros meson cae post tag mese ocasos du rencontigioi. La 1 cun la victimoi de la orienta parto de la lando, la 2 cun la representantoi de quelcai bonfarai agadoi. La 2 de februaro Francisco havos 4 rendevuoin cun gejunuloi, catechistoi, pregio cun veno cun pastroi cae gereligiuloi, cae fine renconto cun la membroi della Societo de Jesuo. La 3 de februaro, post la rencontigio cun la congolandai episcopoi, Francisco iros alla cef urbo de Sud Sudano, Jubo, cae cun li estos la cef episcopo de Canterburio, Justin Welby, cae la moderanto della Generala Assembleo della Ecclesio de Scotlando, Jim Wallace. La 1 tago estos dedicita al rencontoi cun autoritatuloi, la 4 de februaro al tiui cun episcopoi gereligiuloi, cun la jesuitai pastroi cae cun quelcai enlandai rifugintoi. La tago finigios cun ecumena pregio en nazia mausoleo, la sama loco, quie la 5 de februaro Francisco celebros meson antau ol reveni al Romo. Pliai informoi pri Papo Francisco, la contribuo della teologia laboro, cae penso de Benedicto la Dexesa, daure estas fructodona cae activa, ni ciui sentas lian spiritan ceeston. Tiel parolis la Papo cimatene dum la premia ceremonio por la livero de premio Ratzinger 2022, aliugita al pastro Michel Fedou, cae unua foie al personulo della Iuda religio, professoro Joseph Alevi Horowitz-Weiler. Ni ciui sentas la spiritan ceston cae accompanon en pregiado por la tuta ecclesio della emerita papo. Gvidante la ceremonion, Francisco mensiis la momento in de personai, fratai, cae amemai rencontoi travivitai en la lastai iaroi cun Benedicto la Dexesa. La papo substrecis la forton, fructodonezon cae actualezon de la penso de sia antau ulo. Ne mancis al mi momentoi de persona, frata, cae amema rencontigio cun la emerita papo, sed citiu ocaso estas grava por reasserti che la contribuo de lia teologia laboro cae pli generale de lia penso daure estas fructodona cae efica. aperis la calendaro de la liturgia i celebro i chiu in la papo gvidos dum la cristnasca tempo en la basilico de Sancta Petro. La 24 de decembro vespere ocasos la meso de la nocto de cristnasco. La horo estos la 19:30 de Romo, do anca uciliare Francisco conservis la horaron pli fruan ol nocto meso, chiun oni fixis sia tempe pro la limigoi estigitai de la pandemio. La tagon de Cristnasco e la centralogio de la Basilico, la Papo donos la benon urbi et orbi al Romo cae alla mondo. La 31 de decembro, e la 16, Francisco gvidos la celebron de la unuai vesperai pregioi cae canton de Te Deumo por la fino de la iaro. La 1 cae 6 de januaro, la Papo celebros respective la meson de la Soleno de Maria, Sanctega di Patrino de Dio, cae la meson de la Tago de Epifanio. Ocasos anstataue en la Sixta Capelo, la 8 de januaro, la celebron de la Festo de la Bapto de la Signoro, dum quiu Francisco baptos quelcain infanoin. Cai nun aliai informoi. Chievo, la cefe episcopo de Canterburio, Justin Welby, spirita gvidanto della Anglicana Ecclesio, alvenis hierau al Chievo por tritaga visito alla Ucraina cef urbo. La cefe episcopo, oni legas en declaro della cefe episcopeio, rilancita de agenteio sir, plenumas sian visiton de advento por montri solidarezzon alla homoi cae ecclesio de Ucrainio. En Chievo la cef episcopo rencontos la gvidantoin de la Ucraina ecclesioi por ausculti kiel la lando travivas la militon kai por compreni kiel la anglicana ecclesio povas daure helpi. Survoje al Ucrainio, sciigas crome agenteio sir, cef episcopo Welby rencontis Ucraina in rifuginto in Varsovio, cae la apostolan nunzion in Pollando, cef episcopo Salvatore Pennacchio, por excii pri la vasta laboro della Cattolica Ecclesio subtene all'Ucraina i rifugintoi in Pollando. Habano, la 25 da treveno della Gnosco de Cristnasco kiel festotago en Cubo, cae la 25 da treveno della visito alla insulo de Sancta Johano Paolo la II, estas la evento imenziitai della episcopoi de Cubo en sia messaggio prepare al Cristnasco, messaggio pubblicigita hierau. Pritio informas agenteio Fides. Coincide con la annonzo pri la ufficiale programma della visita de Johano Paolo la II al Cubo della 21 gis la 26 de januaro 1998, Fidel Castro annonzis la restarigon della Cristnasca festo. Johano Paolo la II mem dum visito de Castro al Vaticano en 1996 petis tion kiel geston de bonvolo, reehante la desiron de la loca ecclesio. Cristnasco estas ciam nova evento, scribis la cubai episcopoi. Ni acceptu la infanon Jesuon, kiu venas por condividi nian vivon, por iri cun ni, kai instrui al ni vivi kiel gefratoi. Plie, la episcopoi sigas che por soleni la 25 da trevenon della visito de Johano Paolo la II al Cubo, en ciui diocesoi ocasos solenadoi ec de la 24 de januaro por presenti la instruoin transdonita in de papo Wojtyła dum la visito. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.